Dobar dan i dobrodošli u intervju Medija servisa. Naša današnja gošća je žena u sportu, kraljica, majka, tim menadžerica Hrvatske nogometne reprezentacije, Iva Olivari. Poštovanje.
Poštovanje, dobar dan i hvala vam na pozivu.
Dugo se znamo.
Dugo, hvala susedi. Bogu. Jednom u tri naš, uvijek u tri naš.
Da. Evo, mnogi muškarci, ali ja vjerujem i žene, da li bi sve da budu u društvu u kojem ste vi, vidjeli ste, par, mogu reći sa par metara, nešto što bi cijela Hrvatska htjela vidjeti, oko čega strepimo, radujemo se, tugujemo se, kako je biti u tom okruženju?
Pa uzbudljivo je, uvijek je uzbudljivo i lijepo je, ja jako volim svoj posao, iako nije uvijek lagan. Sport općenito, a nekako nogomet posebno, jer je uvijek od velike važnosti kod Hrvata, donosi nam puno radosti, ali isto tako smo prošli kroz neke tuge kroz sve ove godine, ali lijepo je biti, stvarno je privilegija. Ja sam zahvalna svim svojim dosadašnjim izbornicima i predsjednicima na apsolutnoj podršci što me trpe tu gdje jesam.
Uvijek ste blizu, uvijek ste s igračima, vidite i njihove drame i osobne i privatne, i to sve nekako morate. Kako uspijevate to sve nekako ukalupiti da to na van ne izgleda da je drama?
Pa sve je to dio posla, jel da? Da nisam u stanju, vjerojatno me ne bi držali tu gdje jesam. Da, ja puno tih dečki znam stvarno od kad su bili klinci, tako da smo razvijali kroz sve te godine te naše odnose, i onak sretna sam i ponosna što mogu reći da su mi međuvremenu mnogi od njih postali stvarno pravi prijatelji. Prošli smo i lijepe trenutke i neke malo manje lijepe, ali ta nekako naša suradnja sasvim dobro funkcionira.
Ko što već rekao, dugo se znamo i uvijek se nekako ja utvaram da kad te vidim onako na televiziji, da znam o čemu ti razmišljaš kad je neka frka, kad treba promijeniti igrača, kad se neko ozlijedi. I ja moram priznati da preko TV-a nikad nisam vidio nekakav drugi izraz lica, osim onaj službeni, i onako ko pokeraš si.
Ja se trudim biti mirna, zato što su te emocije jako jake na klupi, dakle i treneri i igrači koji sjede na klupi to sve skupa proživljavaju. Naravno da proživljavam i ja, ali nekako nastojim to zadržati unutra za sebe, da zadržim tu mirnoću kako ne bi onda nervozu prenosila još i na njih.
Ko je onako od njih svih najtemperamentniji?
Pa Charlie je temperamentan. Čorluka je temperamentan, i Mandžukić zna biti temperamentan, ali on sjedi do mene na klupi, pa onda zna mi ovako sa mnom nešto prokomentirat. Trudi se da to ne dođe do četvrtog suca, iako je bilo par situacija kada je četvrti sudac došao.
Ja, pa
onda ja kažem, ajde dečki, malo smirite se, iako slabo oni mene u tim trenucima slušaju.
Da,
kad krenu te emocije, onda to eksplodira.
2018. srebro, i nakon toga su dosta igrača je otišlo, ali evo neki su se i vratili. Već smo spomenuli da je tu Čorluka, pa Mandžukić, već prije je bio i Vukojević, Ladić je cijelo vrijeme sa izbornikom Dalićem, priključio se evo Subašić, Pletiko se postao direktor. Dakle, vatreni su se samo preselili.
Pa jesu, preuzeli su neke druge funkcije. To je apsolutno snaga, i oni su u svakom smislu autoritet ovim našim mladim igračima koji u razgovoru sa tim našim bivšim igračima, danas članovima stožera, itekako puno mogu naučiti. Tako da mislim da je izbornik, kojem su ponekad prigovarali da je doveo te bivše igrače koji možda nisu imali nekakvog trenerskog iskustva, napravio zapravo jednu izvrsnu stvari, stvorio je tu neku dobru sinergiju koju sad imamo u stožeru.
Kad onako se vratimo u povijest, bilo je tu, sjećam se one Turske u Beču.
To je moja najgora utakmica, apsolutno najgora. Da.
Dakle, pitanje ide ovako, dakle, kad je bilo najteže, a kad je bilo pucanje od ponosa?
Pa dvije su meni najgore utakmice. Prva je ta na Europskom prvenstvu 2008. protiv Turske, kad smo izgubili, kak smo izgubili, svi znamo da smo izgubili tu utakmicu u tim nesretnim penalima. A druga isto tako teška je utakmica protiv Portugala na Europskom prvenstvu 2016. kad smo igrali onak jedan isto dobar nogomet.
Korezno.
Tak je, da, ali eto, dogodio se taj gol, kad se dogodio, ne znam koja je bila, 116, više ne pamtim koja minuta je bila, ali to je bilo isto jedno od velikih razočaranja. A moja najdraža utakmica je utakmica u Rusiji kad smo pobijedili Engleze, koji su onako nas prije toga dobro pocijenili, pa su dobili porciju koju zaslužuju.
Dakle, reagirali smo isto što se tiče toga, onaj gol Mandžukića, ja to nikad neću zaboraviti, onda smo vjerojatno svi bili na 2 metra.
Jesmo, to je ono najveća sreća.
Da. Kako bi rangirali ove sve uspjehe? Recimo, Rusija je bila sjajna do finala, iako smo i tamo jako dobro odigrali, pa onda nakon toga smo osvojili broncu, pa Liga nacija opet srebro. Kako to nekako rangirati? Šta tu je vama ostalo?
Pa svaka medalja ima posebna, svoj sjaj, svaka je posebna, i to su stvarno, s obzirom na veličinu naše zemlje i na relativno malu selektivnu bazu, stvarno fantastični uspjesi to što je Hrvatska ostvarila na tim velikim natjecanjima, ali meni osobno je nekako ipak ta Rusija i ruska medalja najdraža, s obzirom da je prva. I kad smo odlazili, svi znamo kako smo odlazili i kako su nas zapravo ispratili, a kako je samo mjesec dana nakon toga Hrvatska dočekala svoje osvajače medalje. Da,
to je bilo fantastično. Da. U tome svemu, naravno, taj vaš posao, odnosno taj tvoj posao, bez dobre organizacije prvo sebe, pa onda svih oko sebe, ja mislim da tu, ako nemaš ono sve pod kontrolom, da jedan detalj te može...
Pa apsolutno. Ja uvijek kažem, naši igrači su profesionalci, oni svi igraju u velikim europskim klubovima u kojima ono cijeli tim ljudi svakodnevno brine o njima, i onda oni jednostavno s pravom očekuju da imaju isti takav tretman i kad dođu u reprezentaciju. I onda se, ne samo ja, ne radim to naravno sve ja, imamo cijeli tim ljudi koji je vezan uz reprezentaciju, od naše logistike, marketinga, pa do članova stručnog stožera, medicinara, dakle medicinske službe, ekonoma. Mi se doista trudimo da im onda osiguramo maksimalne uvjete za njihovu pripremu, za treniranje, za odigravanje utakmica, za rekuperaciju, za slobodno vrijeme, i mislim da poprilično dobro funkcioniramo i to radimo.
I o
svemu
tome brineš, i nekako mogu reći, pogotovo ovim mlađima koji dođu u reprezentaciju, koji su eto neki debitirali, sad nema dugo, onako ko odgajateljica si.
Pa u nekom dijelu jesam, neki znam. Dođu stvarno mladi i dođu preplašeni, dakle svima njima su to ono ostvarenja njihovih snova, doći igrati u hrvatsku reprezentaciju, i onda kad sjednu za isti stol sa Perišićem, sa Modrićem, naravno da su svi ono malo impresionirani, i onda smo mi tu svi skupa. Vi ste medija servis, a mi smo servis igračima, pa onda se uvijek tako i postavljamo, da smo tu za njih. Tako je.
Je li istina da u reprezentaciji postoji jedan poseban zakon, u onom smislu ne da je pisano, nego točno se zna kad se mora nešto, kad se ne može nešto, kad...
A ne, apsolutno, mi smo vojska, mi definitivno jesmo vojska. Ja sam recimo sad u izradi našeg završnog plana za europsko prvenstvo, dakle od prvog dana okupljanja pa do posljednje utakmice u grupi, onda ćemo, nadam se, razrađivati taj plan i dalje kad se plasiramo u drugu fazu, i svi se držimo tog plana, to nam je ono Biblija, dakle točno se zna kad se koja aktivnost provodi, nema kašnjenja, uvijek su svi na vrijeme i doista su disciplinirani. Svi smo disciplinirani jer jednostavno moramo biti.
Iako moramo priznati da je bilo iskakanja, ali to se mjeri u promilima, da tako
kažem.
Ma da,
to je stvarno ovoga. Rekla bi sad u novije doba, dakle u doba Zlatka Dalića tih iskakanja zapravo nije bilo. On ima onako jedan vrlo ležeran odnos sa igračima, on nije neki ono oficir koji ih kontrolira, zna da su oni svi profesionalci i igrači to poštuju, i onda se doista i drže.
Granicu.
Apsolutno, granice postoje, oni znaju dokud mogu.
Da. Osim ovog posla, ti si delegat na utakmicama, evo sutra već ideš u Firencu.
Jesam, sutra idem u Firencu jer sam delegat na utakmici konferencijske lige između Firence i Klub Riža.
I šta se očekuje tamo?
Pa ne znam, vidjet ćemo. Ja moram odraditi svoj dio posla, papirologiju i administraciju i kontrolu kontrolu nad utakmicama, rezultat ćemo vidjeti kakav će biti.
Samo da ne bude baklje i...
A, bit će ih sigurno.
A jel?
Ma vjerujem da
znači,
hoće.
Već možeš sad početi
izvještaj. Vjerujem da mogu već početi s izvještajem. Da. Da.
Ženski nogomet, evo, to je jedna onako priča kod nas koja se polako razvija, ali to još uvijek nije recimo kao nigdje... Pa mogu reći i na istoku ima toga dosta, ali na zapadu prvenstvo, evo gledao sam prošle godine svjetsko prvenstvo gdje je bilo u Novom Zelandu, koliko je bilo? Puni stadioni.
Puni stadioni na svakoj su bili, utakmici. Pa i na utakmicama nekih europskih reprezentacija budu puni stadioni. Evo, pričali smo prije emisije, ja sam bila delegat na finalu europskog prvenstva za žene, igrale su Engleska i Njemačka pred punim Wembleyjem i onda iza toga sam bila na finalisimi, znači to su igrale reprezentacije Engleske i Brazila, isto tako 86 tisuća na Wembleyju i baš onako jedna lijepa sportska nogometna atmosfera. Onako kako bi zapravo nogomet trebao izgledati.
Da. Žene u sportu, evo pričali smo dosta i o tome, nema vas puno na tim upravljačkim.
Pa žena ima zapravo jako puno u nogometu i u svaki nogometni klub ima, ali je činjenica i mogli bismo o tome razgovarati da bi ih moglo biti više na upravljačkim pozicijama. Stvari se mijenjaju, tamo negdje 90-ih kad sam ja počela raditi, nije bilo niti jedne žene na upravljačkoj poziciji, ali sad se te stvari polako ipak mijenjaju, pa po klubovima već imamo žene koje su na pozicijama.
Možda svijest ljudi koji upravljaju.
A vjerojatno, da. Možda malo više povjerenja od vaš muškaraca prema ženama, jer
ja
poslove ne dijelim na muške i na ženske. Ako žena posao radi dobro, profesionalno i odgovorno, ja stvarno ne vidim.
Ja mislim da ovaj posao koji ti radiš kao
problem.
Ti menadžerica, da to teško da bi mogao neko od muških
pa
na
ne,
taj način
pa
raditi.
Ne, pa mogli bi, zato što sam ja samo...
Tamo, ja bi suflirao, daj ubaci ovo. Pa,
treba naći mjeru, trebaš znati gdje ti je mjesto i kad neke stvari možeš reći, a kad neke stvari jednostavno moraš zadržati za sebe.
Dobro. 26. se okuplja reprezent.
26.5. se okupljamo, idemo prema Rijeci i tamo smo onda cijelo vrijeme naših priprema. 3.6. igramo prijateljsku utakmicu na Rujevici protiv Makedonije. 7.6. letimo u Portugal. U Lisabonu je zadnja pripremna utakmica prije Eura. 8.6. igramo protiv Portugala. I 9.6. pravac Neuruppin. Tamo je naš hotel, odnosno naša baza za vrijeme, naš kamp za vrijeme europskog prvenstva.
Kamp dobro izgleda.
Dobro izgleda, je. Dobro, imamo sve dobre. Dečki će imati dobre uvjete za pripremu. Teren nam je 5 minuta od hotela. U okviru hotela imamo izvrsnu teretanu, tako da mislim da će biti sve onako kako zaslužuju.
Jedno pitanje, evo onako iz opće kulture, je li ima karata još za...
Koliko ja znam, ulaznica već odavno nema.
Da. Očekivao sam tako odgovor, jer niko ih nema skoro. Iako znam da će prštat od kockica na...
Sasvim sigurno, da. I trgovi, vjerujem da će trgovi u Berlinu, Hamburgu i u Leipzigu biti svi prekriveni našim poznatim kvadratićima.
Evo, nakon finala... A pretpostavljam da bi mi možda mogli doći.
Da,
do...
polako.
Nije pritisak, ali,
polako.
Ali ovo, evo, predlažem da se nađemo opet ovdje.
Može, dogovoren.
Evo, zakazali smo sljedeći termin. Ivo Olivari, puno hvala na ovom razgovoru i sretno.
Hvala lijepo.